Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Спочатку коротко про головне. В країнах колишнього Радянського Союзу відзначають День перемоги над гітлерівською Німеччиною. Європейський Союз закликає Росію пом'якшити тон заяв на адресу Естонії. Президент Сполучених Штатів накладе вето на законопроект, який обмежує фінансування військ в Іраку. В Китаї виявили нову секцію Великої стіни. А зараз детально. В країнах колишнього Радянського Союзу відзначають День перемоги над гітлерівською Німеччиною. В Україні відбуваються урочисті паради, покладання квітів до обелісків. Президент Віктор Ющенко поклав квіти до могили невідомого солдата і виступив перед ветеранами поблизу музею Великої Вітчизняної війни. Глава держави вкотре наголосив, що всі, хто боровся за Україну в першій половині ХХ століття, мають одержати статус, закріплений законодавством.
Настав час щиро і по-братньому сказати один одному, кожен, хто боровся за Україну, заслуговує на довічну шану і подяку. Тому вірю, що праця, яка має врегулювати законодавчий статус усіх, хто в 20-х, 30-х, 40-х, 50-х роках боровся за Україну та її незалежність, нарешті буде завершена.
Сказав Віктор Ющенко. О 12-й годині по Україні оголосили сьогодні хвилину мовчання. Після параду ввечері у Києві – святковий феєрверк. У Львові ж відзначення Дня перемоги пройшло під політичним знаменом комуністів та партій регіонів і за участю близько десятка ветеранів. Галина Терещук подробицями.
Державні прапори на вулицях Львова, численні машини з правоохоронцями, на пагорбі слави невеликий парад і запалений вогонь. Покладання квітів з місцевою владою ветерани Червоної армії проігнорували. Вони відзначили своє свято з комуністами і регіоналами, яких на мітингу на Марсовому полі було близько сотні. Це переважно молоді хлопці з партійною символікою. Панахиду за полеглими відправили священнослужителі Православної церкви Московського патріархату. Ветеран війни, полковник у відставці Ковальчук, зазначив Радіо Свобода.
Не треба політизувати, то є свято всього світу. Ми звільнили планету від коричневої чуми.
Загалом урочисто з нагоди Дня перемоги тривали 2 години. Згідно з опитуванням, більшість львів'ян вважають, що завершення Другої світової війни треба вшановувати 8 травня, а не 9-го. Влада Львівщини, а це представники нашої України, не розділяє такої думки.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Європейський Союз закликає Росію пом'якшити тон заяв на адресу Естонії. Як зазначив голова Єврокомісії Жозеп Мануель Барусу, ЄС солідарний з Естонією, яка не може, як маленька країна, бути небезпекою для такої великої держави, як Росія. Конфлікт між Росією та Естонією виник у зв'язку з перенесенням пам'ятника бронзовому солдатові із центру Талліна на військовий цвинтар. Сьогодні, 9 травня, у Талліні поліція не перешкоджала покладанню квітів до місця, де раніше стояв монумент. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш накладе вето на законопроект, який обмежує фінансування військ в Іраку лише 3 місяцями. З попередженням про це виступив Білий Дім. Законопроект готують демократи у Палаті представників Конгресу США. Вони пропонують фінансувати військові операції в Іраку тільки до 1 серпня. Після цього Конгрес може взагалі відмовитися виділяти на це гроші. Віце-президент Сполучених Штатів Дік Чейні в ході неоголошеного раніше візиту до Багдада провів переговори з керівництвом Іраку і зустрівся з командувачем американських підрозділами генералом Девідом Петреусом. Подробиць зустрічі пан Чейні не повідомив журналістам, сказавши тільки.
Обговорюється широке коло питань, які торкаються Іраку, зокрема, і регіону загалом. Але головне, звичайно, це реалізація плану з гарантування безпеки Багдада, перебіг антитерористичної операції, а також політичні та економічні проблеми, які стоять перед іракським урядом.
Віце-президент США під час бліц-візиту до Багдада. Саудівського принца засудили у Франції до 10 років ув'язнення за контрабанду наркотиків. Вирок 53-літньому принцеві винесли заочно. У 99-му році Наєф аш-Шаалан таємно перевіз до Франції своїм приватним літаком понад 800 кілограмів кокаїну. І в Китаї виявили нову секцію Великої стіни. Найпівнічнішу і найстарішу з відомих ділянок побудували 2100 років тому під час правління династії Тан. Це були новини Радіо Свобода. Випуск підготувала і провела Людмила Ванник.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас, і перш за все дозвольте почати з того, що привітати всіх з Днем Перемоги, привітати всіх ветеранів, всіх, хто воював за Україну. Попри те, що по-різному і сьогодні ті, хто воював, і їх нащадки розуміють, за яку Україну вони воювали і як треба розуміти це свято, все одно вітання щирі. І саме про це ми сьогодні говоримо. День Перемоги, чи є це свято і що воно означає для України. Отже, 62 роки відділяють нас від закінчення війни, проте в українському суспільстві і сьогодні ще немає остаточного порозуміння у ставленні до неї. Навіть у назві для багатьох вона залишається і завжди залишатиметься великою вітчизняною, ну а для інших – Другою світовою. Одні впевнені, що радянська армія принесла Україні звільнення, інші розглядають ту війну як криваве зіткнення між двома монстрами, які обидва поневолювали Україну – комуністичним та фашистським. Ну а як дивитимуться на цю війну прийдешні покоління? Чи знайдуть порозуміння між собою, бодай, онуки тих, хто воював по різні боки барикад? Про це сьогодні говоритимемо у «Вечірній свободі». Поруч зі мною у студії голова Інституту національної пам'яті Ігор Юхновський. Добрий вечір, пане Ігоре.
Добрий вечір.
І на телефонному зв'язку з нами Схід і Захід України. Це директор Донецького інституту соціальних досліджень і політичного аналізу Володимир Кіпень. Добрий вечір, пане Володимире.
Доброго вечора.
І зі Львова з нами на зв'язку журналіст, письменник, видавець Ярослав Сватко. Добрий вечір, пане Ярославе.
Добрий вечір.
Отже, шановні гості, ще раз вітаю вас і щиро дякую, що ви згодилися взяти участь у нашій програмі. Моє перше запитання, пане Юхновський, до вас все-таки, чи можливе порозуміння, бодай через стільки років в українському суспільстві, і чи треба його форсувати?
Ви знаєте, якби менше говорили про це порозуміння, то воно давно би вже наступило. Всеукраїнське об'єднання ветеранів, яке я очолюю, фактично було і створено з метою досягнення такого порозуміння. Колись у 97-му році у Львові ми намагалися зібрати, і ми зібрали учасників Великої Вітчизняної війни, і офіцерів і солдатів радянської армії, ми зібрали учасників УПА, ми зібрали учасників так званої дивізії СС «Галичина». І ці всі люди разом зібралися, це були зовсім нормальні, спокійні, розумні люди, які між собою балакали, коли вже випили чарку. Та навіть кожен з них говорив про те, які події було у кожного з них на його лінії фронту. Слід розуміти, що Україна була роздерта різноманітними окупуючими державами, і кожна держава мобілізувала людей у своїй армії, і нічого дивного, що на протязі довгої історії українці воювали брат проти брата. І з тим треба рахуватися. І тому, коли ви мене хочете запитати, як дивляться на цю війну, чи це була Велика Вітчизняна, чи це була Друга світова війна, то я хочу вам відповісти і те, і те.
Такий погляд Ігоря Юхновського. І, очевидно, з того, що ви кажете, випливає, що на людському рівні є це порозуміння між людьми. То в чому причина того, що на державному рівні залишаються проблеми? Можливо, це штучне якесь нагнітання. Цікаво, як це виглядає з Донецька і зі Львова. Пане Кіпень, можливо, дійсно комусь вигідно штучно нагнітати напругу у стосунках між ветеранами, і через це питання залишається таким болючим до сьогодні?
Спасибі за питання. Я хотів би спочатку поздоровити дійсно з великим світлим святом ветеранів війни, людей, які дуже багато віддали за те, щоб ми сьогодні були. А відносно ідеї порозуміння, хочу сказати, що, напевне, не можна однозначно говорити, що сьогоднішнє протистояння, протиставлення в рамках цього свята воїнів Червоної армії, воїнів ОУН-УПА є виключно, скажімо, такою політичною актуалізацією, є такою спробою політиків внести розбрат і на цьому фоні набирати собі очки.
Тобто не лише хоча це, є і об'єктивні, на ваш погляд, причини. Так,
я вважаю, по-перше, є, звичайно, актуалізація, поза сумнівом. І на цих болючих струнах людської пам'яті є немало бажаючих так з нічев'я пограти. І в цьому треба віддавати звіт. Але разом з тим я хочу сказати, що, зокрема, скажімо, на сході України до цього свята ставляться дуже трепетно і, скажімо так, достатньо ревниво відносяться в масовій свідомості до, скажімо, ідеї прирівняння воїнів Червоної армії до воїнів ОУН-УПА.
Дякую, пане Кіпень. Пане Сватко, погляд зі Львова. Тут по-іншому, очевидно, ставляться до Другої світової чи Великої вітчизняної. Чи можна сказати, що для Західної України події 41-45 років, та, власне, можна і ширше брати, не лише цих років, а починаючи від 39-ї до 50-х, це все-таки Друга світова, це визвольні змагання, набагато більше, ніж Велика Вітчизняна. Чи це некоректно буде?
Ну, для Львова війна почалася в 1939 році, і українці, які мешкали на Західній Україні, були мобілізовані спочатку в польську армію, і воювали, скажімо, проти тої ж самої Німеччини в складі польської армії. Ну, а деякі із них, і ми мусимо це теж знати, польська армія в 39-му році вчинила опір і радянській армії. І там теж були українці в цій армії. Ну, ті українці, які опинилися, скажімо, в польській армії на німецькому фронті в 39-му році, які мають документи стосовно цього, отримують пенсію від польської держави сьогодні як ветерани Другої світової війни. Далі, знову ж таки, ми мусимо розділити, я думаю, що для добра нашої держави, ми мусимо розділити ті речі. Героїзм радянських солдатів в окопах, які боролися з фашизмом. І мусимо розділити інше питання – боротьбу за незалежність України. Бо це є зовсім різні речі. В тому ж 41-му році, через практично тиждень після початку радянсько-німецької війни, у Львові було проголошено акт відновлення української держави. І через тиждень після проголошення акту організаторів гестапо заарештувало, і протоколи їх допитів є в архівах гестапо в Кобленці, і для кожного дослідника вони є відкриті. І кожен може дізнатися, про що допитували на цих допитах гестапівці і Бандеру, і Стецька, які були ініціаторами цього акту. І це є, властиво, докази того, що Україна тоді хотіла мати незалежну державу. І незалежно як від Росії, від Москви, так і незалежно від Берліна. Бо, ну, якби не від Берліна, то їх би не допитували би там. От. І оці от речі, я вважаю, ми повинні розділити і поставити десь на свої заслужені місця. Ті, які намагаються на цьому свою політичну кашу зварити, вони намагаються протиставити, скажімо, одне з другим, в той час, коли це взагалі в різних площинах речі. Намагаються з одного боку сказати, так вони хочуть відібрати в радянських солдатів їхню долю героїзму, там, чи заслуги героїзму, чи ще щось. Та не можна забрати в того, хто воював в окопах, його героїзму, я вважаю.
Не можна
перекреслити іншого. Угу. Ось це моя думка, Кириле.
Дякую. Я хочу пана Юхновського запитати про ставлення до такого підходу. Чи можливо на державному рівні от таке розрізнення зробити, яке робить, ну, пропонує пан Сватко, і можливо цим зняти питання?
Знаєте, Україна і народ України, і українська нація понесла величезні жертви на вітар своєї незалежності. Нам багато раз в Верховній Раді ставили питання про прийняття закону про визнання УПА воюючою стороною, і кожен раз це давало невдачу. В результаті Інститут національної пам'яті дійшов до такого висновку. Ми почали досліджувати визнану боротьбу українського народу на всьому проміжку, починаючи від Першої Української Республіки 17-го року і аж до сьогоднішнього дня. І ми вирішили, що справді це залишається темною сторінкою для всього українського громадянства, а саме ця героїчна боротьба, яку українці вели від 1917 до 1923 року, яка була перервана першим голодомором, який більшовики влаштували в Україні. Це була величезна територія, зайнята повсталими супроти більшовиків. Може, ви пам'ятаєте, зараз говорять про Холодноярську республіку, яка займала величезну територію, значно більшу, ніж вся, скажімо, Волинь чи там Західна Україна. А пізніше це було перервано голодом. Пізніше почалась колективізація, почалась нова боротьба, нові повстання супроти більшовиків, а саме 28-31 рік, і вони були перервані великим голодомором. Тоді почалась війна 39-го року, і знову українці повстають за свою незалежність. І тут треба розрізняти, вони борються весь час за свою землю. Чи то вони борються в рядах радянської армії супроти німецьких загарбників, чи пізніше вони все-таки борються проти військ НКВД за незалежність України. Все це є боротьба за незалежність України. І коли ми зараз говоримо про Велику Вітчизняну війну і говоримо про героїв Великої Вітчизняної війни, то мушу вам сказати, що серед командуючих радянської армії було дуже багато видатних особистостей українців, про які зараз замовчують, але дії яких суттєво вплинули на результати Другої світової війни чи Великої Вітчизняної війни. Хоча би той самий генерал Михайло Петрович Кирпонос, який командував Південно-Західним фронтом радянських військ у 41-му році, який командував обороною Києва, який фактично більше, ніж будь-який інший фронт Радянського Союзу затримав німецькі війська і фактично спас Москву від заняття Гітлером.
Тобто ви сприймаєте і тих саме як борців за незалежність?
Тепер ми і тих сприймаємо як борців за незалежність України, але це по-різному, залежно від того, хто був тим агресором, який намагався подавити Україну.
Нагадаю, що це вечірня свобода, яка сьогодні присвячена 9 травня. Ми говоримо на тему День перемоги, чи є це свято і що воно означає для України, з головою Інституту національної пам'яті Ігорем Юхновським та на телефонному зв'язку з нами директор Донецького інституту соціальних досліджень і політичного аналізу Володимир Кіпень і публіцист, письменник, видавець зі Львова Ярослав Сватко. Пане Кіпень, а як би сприйняли, скажімо, в Донецьку чи в Луганську, в Харкові, на сході України ту ідею, про яку говорив пан Сватко, якщо надати просто різний статус і розрізнити тих, хто воював за незалежність України, ну, скажімо, в УПА, але ми вже ширше зачепили цю тему, не лише в УПА, і героїв радянської армії, хто воював під час Великої Вітчизняної війни. Чи це зняло би в очах донечан конфлікт і ту напругу, про яку ви згадували?
На мою думку, звичайно, це певною мірою дозволило б втихомирити, можливо, пристрасті. Хоча не думаю, що чисто пропозиція такого розведення двох сторін знімає ті багато десятилітні, скажімо, ідеологічні нашарування, ті, скажімо, пропагандистські штампи і кліше, які так активно і широко використовувалися і за часів Радянського Союзу, і які великою мірою в масовій свідомості залишаються сьогодні.
А що ж тоді треба зробити, щоб зняти ці міфологеми і нашарування?
Так, оце, напевне, є ключове питання і, напевне, найбільш складне питання. По-перше, я хотів би сказати, що та ідея чи та концепція підходу до питання, яку реалізує організація, яку очолює шановний Ігор Рафаїлович, це дійсно підхід. Це спроба зняти такі, скажімо, емоційно звинувачувальні тони в дискурсі, в обговоренні цієї проблеми і перейти до такого фону, скажімо, історичної пам'яті, яка є історією України з усіх сторін. Думається, що, скажімо, такий підхід, який буде базуватися на значно більшому знанні на сході України цих реальних сторінок історії, не міфологізованих, не заштампованих пропагандою, дуже важливий. Цього немає. Хоча, до речі, такий факт, наші донецькі історики на документальних фактах архівів доказали, якою достатньо активною була діяльність ОУН-УПА саме на Донбасі в боротьбі проти фашистських окупантів. Цього, власне кажучи, дійсно не знає. Звідси і шлях до примирення і порозуміння, думається, непростий, але його треба проходити.
Дякую, пане Кіпень. І я хочу до всіх учасників програми поставити запитання, щоб перевести розмову, власне, в більш персональний такий план. А що ви розповідаєте дітям і онукам про війну? Як ви їм про це говорите, пане?
Ну, по-перше, я учасник Великої Вітчизняної війни. Я учасник боїв Великої Вітчизняної війни Першого Українського фронту, і я розповідаю ті епізоди, які мені запам'яталися з війни. Були різні епізоди в моїй дуже недовгі, починаючи з 44-го до 45-го, а пізніше до 46-го року.
Що ви хочете, щоб вони найбільше з цих розповідей взяли для себе, найголовніше?
Ви знаєте, дуже часто зображають нас, учасників Великої Вітчизняної війни, учасників боїв, як тих, що спасли народ, спасли цивілізацію від гітлерівської тиранії. Це, може, і правда, що ми воювали проти гітлерівської тиранії. Я ненавидів гітлерівців, коли йшов на війну. Але мушу вам сказати, що то був такий період історії, коли молоді люди мали йти на війну, бо була війна. Для мене то була певна воєнна робота, яку я виконував дуже акуратно, намагаючись зробити все, що було добрим іншим, воювати супроти німців. Я не вважаю, що наше перебування в військах було героїзмом. Ми намагалися воювати, воювати чесно і перемагати.
Дякую, пане Юхновський. Пане Сватко, а що ви розповідаєте дітям про війну?
Те, що я розповідаю, я в основному пишу в своїх статтях та в своїх книжках. І, звичайно ж, розповідаю, бо я ніколи не відмовляюся десь у школі розповісти дітям, власне, і про війну, і про УПА, і про радянську армію. Я би хотів би заакцентувати, користуючись нагодою, що на цій передачі є Ігор Рафаїлович, на одному епізоді, який, я вважаю, міг би бути, ну, можливо, десь корисним в плані того, що говорив мій колега з Донецька, в розумінні реалій тодішньої війни. В концтаборі Освенцим Аушвіц було два бараки, в яких німці тримали українських політичних в'язнів. Я підкреслюю, українських, тих, які боролися за незалежність України і були заарештовані гестапо за те, що вони були українськими самостійниками. Це їхній присуд був там, в тому концтаборі. І сьогодні усі країни світу, ну, Європи щонайменше, відкривають там свої меморіальні музеї. Україна досі не була представлена в Освенцимі, хоча там тримали українців, які боролися за синьо-жовтий прапор, за тризуб, за самостійну Україну. І сьогодні, коли ця держава є, сьогодні Україна могла би мати там, в Освенцимі, свою частину експозиції, зберегти пам'ять тих людей, які загинули в німецьких концтаборах, не просто борючись з фашизмом, а борючись з фашизмом за те, щоб ми мали сьогодні незалежну державу. Не будь-яку, не таку, з якої вивозили в Сибір, розстрілювали там, гнобили дисидентів і забороняли українську мову. Ось. А, власне, ту, яка питомо українська. Для цього потрібно звернення від офіційних державних інституцій. І я думаю, що Ігор Рафаїлович, керуючи такою важливою державною установою, міг би, власне кажучи, зробити дуже багато, звертаючись до цих організаторів.
Зараз спробуємо, що Ігор Рафаїлович на це скаже. Прошу.
Пане Ярославе, я вас запевняю, що ми це зробимо. Ну, інститут не дуже довго існує. Може, ледь півтора місяці, як він одержав своє приміщення і налагодив зв'язок. Але ми це зробимо обов'язково. Ми вступимо в контакт із поляками, ми вступимо в контакт із Німеччиною. Ми зробимо так, що всі ті, які боролися за Україну і які поховані за кордоном, будуть достойно відмічені.
Що ж, дякую за цю відповідь, пане Юхновський. І оскільки часу залишається, на жаль, уже небагато, то я би хотів, щоб наприкінці програми ми зазирнули трохи в майбутнє і спробували уявити собі, як прийдешні покоління ставитимуться до подій воєнних, як це сприйматимуть і в підручниках історії, і у свідомості людей наступних поколінь. Пане Кіпень, як ви вважаєте, онуки ваші, наші, уже зможуть всі крапки над «і» розставити у такому важкому, складному питанні, як ставлення до воєнних років і подій?
Можливо. Тим більше, що все-таки маю сподівання, що та жива пам'ять, яка передається в родині, там з покоління в покоління і в одних і в інших, вона буде сприяти, скажімо, такому розумінню складнощів того часу, трагедій українського народу і героїки наших сторінок. Хотів би сказати, що на особистому рівні мій батько 3 роки провів інтернований, в 15 років був вивезений в Німеччину і повернувся звідти, розказував, скажімо, ту страшну його свою історію. І мої діти це знають. Мій тесть, учасник бойових дій, ветеран Великої Вітчизняної війни, орденоносець, мудра людина, дуже багато розповідає моїм дітям про це. Це залишається в пам'яті. І не на рівні плакатних агіток, а на рівні того, скажімо, непростого і страшного для міцності людини випробування, які вони проходили. Дякую. А на рівні соціології можу сказати, що, скажімо, ми проводили спеціальне дослідження, думаю, це буде цікаво, відносно того, як сьогодні молодь ставиться, скажімо, до ідеї незалежності України і, можливого, скажімо, свого ставлення до захисту цієї незалежності.
Будь ласка, тоді буквально одним реченням, оскільки час добігає кінця.
Можу сказати, що, власне кажучи, і в Донбасі, і в Криму, і у Львові, а це 3 регіони, де ми проводили, більша частина молодих людей і сьогодні говорить про те, що цінує ці цінності, ці завоювання нашої незалежності, і я думаю, це якраз привід для оптимізму.
Дякую, пане Кіпень. Нагадаю, що з Донецька з нами на зв'язку був директор Донецького інституту соціальних досліджень і політичного аналізу Володимир Кіпень. Тепер, будь ласка, стисло кілька речень про те, як прийдешні покоління, на вашу думку, сприйматимуть війну і ці події для журналіста, письменника, видавця Ярослава Сватка зі Львова. Прошу.
Я не сумніваюся, що героїзм радянських солдатів в окопах, які воювали з гітлеризмом, буде запам'ятований і буде записаний в історії як дії, які, власне, дозволили врятувати світ від нацизму. Але я рівно так само не сумніваюся, що майбутнє українське покоління будуть шанувати героїчний подвиг української повстанської армії, тому що це не є тодішня історія, це є історія сьогоднішня, тому що це люди, які віддали своє життя за незалежність України. Вони ідейно боролись за незалежність України. І якщо держава не визнає людей, які боролись за незалежність тоді, то вона не дає мандату на боротьбу за незалежність, за захист незалежності ціною своєї крові людям тепер і в майбутньому. І оскільки це є абсолютно абсурдна ситуація, що держава не дозволяє людям захищати свою незалежність, то я думаю, що ця абсурдна ситуація зійде з часом, прийде на нормальну позицію людську, і так само, як німець, француз має право захищати свою державу, і держава це визнає ціною своєї крові, так само це може робити і українець, і держава це визнає. Просто повинні зійти на шарування радянської епохи. Оце моя думка.
Дякую. Публіцист, письменник, видавець Ярослав Сватко зі Львова був також з нами на зв'язку в цій програмі. Ну і заключне слово Ігорю Рафаїловичу Юхновському, голові Інституту національної пам'яті. Як ви бачите ставлення майбутніх поколінь до війни?
Ну, я згоден з тим, що сказали мої шановні друзі, пан Володимир і пан Ярослав. Я хочу сказати кінець таке, що кожен українець повинен знати, що нація принесла величезні жертви на вівтар своєї незалежності на протязі віків і років. І кожен українець повинен знати, що її соціальне, його моральне, якесь його фізичне буття може бути гарантоване тільки у незалежній українській державі. І з тим він повинен жити.
Дякую. На жаль, наш час добігає кінця, і я користуюсь нагодою тільки, щоб іще раз привітати учасників нашої програми зі святом. Ми сьогодні говорили на тему «День перемоги. Чи є це свято і що воно означає для України» з головою Інституту національної пам'яті Ігорем Юхновським, директором Донецького інституту соціальних досліджень і політичного аналізу Володимиром Кіпенем і журналістом, письменником, видавцем зі Львова Ярославом Сватком. Провів провів програму Кирило Булкін. Говорить Радіо Свобода.